The Reporters 101 Radio ช่วง The Reporters Exclusive
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามรายการ The Reporter เมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ SME นะคะที่มีปัญหาแล้วก็อยากจะให้ทางภาครัฐมาช่วยเหลือส่วนเมื่อทำให้ทางกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะคะคุณสมคิดได้มีการคุยกันกับหน่วยงานทางด้านการเงินนะคะก็เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเศรษฐกิจระยะกลางข้างหน้าค่ะแล้วก็ดูกันว่าเศรษฐกิจของไทยจะเดินหน้ากันอย่างไรหลังจากมาตรการคลายล็อกเฟสที่2นะคะกลับให้ไปสู่สถานการณ์ปกติก็เห็นควรกันว่าจะให้มีการตั้งกองทุนค่ะขึ้นมาช่วยอุ้ม SME รายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะวงเงินเนี่ยก็ประมาณ 100,000 ล้านบาทนะคะก็คาดว่าประมาณสิ้นเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือ SME รายย่อยรายจิ๋วรายเล็กๆนะคะที่ยังต้องการทางด้านการเงินนะส่วนเรื่องของน้องแยมวันนี้น้องแยมยังมาต่อค่ะน้องแยมเชิญค่ะคุยเรื่องต่อเลยค่ะ
ค่ะก็เม
ื่อ
ก
ี้
พ
ี่
แ
จ้
งพ
ู
ดไปเรื่องของ SME
ใช่ค่ะ
นะคะในส่วนของมาตรการเยียวยาที่เรารับทราบนี่ก็เคยขยออกมาเรื่อยๆที่น่าสนใจก็เรื่องที่เรื่องพูดถึงเรื่องของเกษตรใช่ไหม
คะ
วันนี้เกษตรกรที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วนี่ก็จะได้เงินเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ1ล้านราย
ค่ะนี้เราก็ต่อเนื่องกันเรื่องของสถานการณ์นะคะที่ภาคใต้
ค
่
ะ
เอิญว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะมีมัสยิดที่อำเภอจะนะสงขลาเริ่มละหมาดวันศุกร์นะคะเป็นแห่งแรกก็คือเหมือนลองเป็นตัวอย่างดูว่าการมาคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นิดนึงค่ะว่าจากประกาศของสำนักยุฬาราชมนตรีนะคะที่ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ไปละหมาดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดคือไม่ไปละหมาดที่มัสยิดขอให้ละหมาดอยู่กับบ้านแทนแต่ว่าเนื่องจากตามหลักศาสนกิจของศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีการละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์ซึ่งตอนเที่ยงนี่นะคะที่จะมีการละหมาดวันศุกร์กันซึ่งเป็นละหมาดใหญ่ที่เขาจะไปกันซึ่งในการช่วงโควิดเนี่ยทางพี่น้องมุสลิมก็ให้ความร่วมมือในการไม่ไปละหมาดวันศุกร์กันด้วยนะซึ่งเป็นละหมาดสำคัญนี้นะคะก็หยุดกันไปประมาณ2เดือนแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่2-3แห่งนะคะที่ลองทดลองในการจัดรูปแบบ new normal ในการไม่ละหมาดวันศุกร์กันนะคะก็กลายเป็นว่าที่มัสยิดที่อำเภอจะนะเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากแล้วก็มีภาพเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะข่าวต่างประเทศเขาก็ไปทำข่าวก็คือเขาจัดให้มีการละหมาดแบบมีระยะห่างแล้วก็เวลาจะเข้ามัสยิดก็มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิน
ะคะ
มีเจลล้างมือแล้วก็คือเราจะมีข้อปฏิบัตินะคะของสำนักจุฬาก็ปรากฏว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะมีหลายมัสยิดที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้รับอนุญาตนะคะในการที่จะให้มีการละหมาดวันศุกร์ได้ประมาณ 5-7 แห่งค่ะที่อนุญาตให้มีการละหมาดวันศุกร์แต่ต้องทำตามมาตรการนะคะของสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะในการที่จะจัดแบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการคลายล็อกหรือว่าการผ่อนคลายออกมาอีกมาตรการหนึ่งนะ
คะ
สำหรับในพื้นที่ส่วนชายภาคใต้แล้วก็สำหรับพี่น้องมุสลิมซึ่งในช่วงเดือนรอมฎอนก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีการถือศีลอดแล้วก็ได้บุญใช่ไหมคะของพี่น้องมุสลิมแต่ว่าในช่วงโควิดนี่ก็มีหลายกิจกรรมทางศาสนาที่ทำได้ยากนะคะก็คืออย่างเช่นเนี่ยค่ะการไปละหมาดวันศุกร์อันนี้พอผ่อนคลายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องจัดแบบมีระยะห่างอันนี้เขาก็จะมีการทางผู้ราชการจังหวัดปัตตานีนะคะท่านเป็นสอนวิชุวงศ์เนี่ยก็มีการพิจารณาอนุญาตนะคะน่าจะมีสักประมาณ7มัสยิดค่ะที่ให้ละหมาดวันศุกร์ได้ในจังหวัดปัตตานีนะแล้วก็มีแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีการอนุญาตเป็นบางมัสยิดไปนะคะซึ่งก็ต้องมาติดตามประเมินผลว่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายให้วันนี้แล้วค่ะจะมีผลได้รับความร่วมมืออย่างไรนะถ้าหากว่าในอย่างเช่นในจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะเขาก็ผู้ติดเชื้อมา เป็นเดือนแล้วอะค่ะคือไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทางท่านผู้ว่าก็เตรียมที่จะคลายล็อกมาตรการต่างๆในช่วงวันที่22พฤษภาคมนะในสัปดาห์หน้าเพราะว่าวันที่23พฤษภาคมจะเป็นวันฮารีรายอค่ะที่น้องมุสลิมเขาจะละศีลอดค
ือ
สิ้นสุดเดือนรอมฎอนที่22พฤษภาคมดังนั้นก็ตั้งเป้ากันว่านะคะถ้า22พฤษภาเนี่ยอย่างปัตตานีไม่พบผู้ติดเชื้อมาเพิ่มเลยเป็นเดือนแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางพี่น้องมุสลิมซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นี้นะคะจะได้เฉลิมฉลองสิ้นสุดรอมฎอนกันนะคะอย่างมีความสุขเนี่ยพร้อมๆกับการคลายล็อกโควิด-19 เนี่ยก็น่าจะมีการประกาศนะคะข่าวดีนะคะต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาอัปเดตนะคะเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดพอเห็นพี่น้องมุสลิมเขาไปมัสยิดกันก็คิดว่าเอ๊ะฝ่าฝืนกฎของสำนักจุฬาราชมนตรีหรือเปล่าจริงๆมีการอนุญาตให้เป็นบางมัสยิดแล้วก็ถ้าหากว่าจะเปิดให้ละหมาดวันศุกร์นะคะก็ให้ทำตามมาตรการแต่เรื่องของการไปละหมาดที่มัสยิดก็ยังคงมีประกาศสำนักนายกสำนักจุฬาราชมนตรีในการขอความร่วมมือตรงนี้อยู่นะคะที่ลดการไปรวมตัวกันนะคะก็ยังคงเป็นมาตรการใหญ่ตรงนั้นนะคะ
ก็คือทำเป็นต้นแบบให้มัสยิดอื่นๆหรือว่าผู้ที่อยู่บริเวณอื่นๆดูว่าถ้าวิธีการแบบนี้แล้วไม่เกิดผลกระทบไม่มีการระบาดเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าที่จะผ่อนคลายแล้วยึดเป็นพิธีปฏิบัติได้เลยใช่ไหมคะ
ทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยพอใช่ค่ะพอไปจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือแล้วก็เขาคือตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยเขาต้องแบบมีการล้างมือล้างเท้าใช่ไหมคะก
่
อนเข้ามัสยิดก็คือเหมือนกับหลายอย่างก็ให้ทำมาจากบ้านไม่มาทำรวมกันอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆก็มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พอจะเข้าไปนั่งละหมาดในมัสยิดก็มีการทำจุดวางไว้แบบมีระยะห่างนะคะไม่นั่งชิดติดกันนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็นภาพที่จะเป็นต้นแบบนะคะให้กับมัสยิดอื่นๆค่ะ
ค่ะแต่แล้วถ้าเกิดวิธีการเฉลิมฉลองในวันที่23พฤษภาคมนี้ก็ยังต้องยึดหลักของสาธารณสุขไว้ด้วยใช่ไหมคะน้องยามถึงจะ
คือใช่คือจริงๆแล้วเหมือนหลักของวันฮารีรายอการเฉลิมฉลองเช่นแบบโอเคการไปพบญาตินะ
คะ
เหมือนเราแบบเทศกาลสงกรานต์หรือเพ็งๆนะคะพี่เอื้องก็จะไปทำบุญมีไปทำบุญที่กูโบตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอาของไปเยี่ยมญาติใช่ไหม
ค่ะ
ก็คืออาจจะต้องมีการขอลดในเรื่องพวกนี้ลงไปใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นแนวปฏิบัติออกมานะคะว่าจะให้ทำยังไงบ้างแต่เท่าที่ทราบก็คือว่าต้องดูประกาศในภาพรวมอีกทีนึงว่าในจะทำอะไรได้บ้างในวันฮารีรายออันนี้คงต้องไปสอบถามเพิ่มเติมจากสำนักจุฬาราชมนตรีอีกทีนึงค่ะ
น้องแยมแล้วพี่ยังติดใจเรื่องของสถานกักกันใช่ไหมคะที่สะดาวมีความคืบหน้าหลังจากที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่นะคะเป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยหายกลับมาเป็นปกติแล้วหรือยัง
ค่ะชุดแรกที่ป่วยเริ่มแรก42คนนะคะตั้งแต่วันที่25เมษายนจริงๆไม่มีอาการไข้ตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วนะคะก็คือหายไม่มีการพบไข้แต่ว่าเขาก็รอ14วันซึ่งก็ครบไปแล้วแล้วก็รอการตรวจเชื้อเพิ่ม
นะ
แล้วก็แต่บังเอิญว่าในช่วงที่กำลังรักษา42คนแล้วให้ศูนย์กักตม.สะเดาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามใช่ไหม
คะ
ระหว่างนั้นก็มีการตรวจเชื้อแบบเชิงรุกก็พบว่ามีคนที่ติดเชื้อเพิ่มนะอยู่ในชั้น2 อีกจาก18คนกับ5คนก็เป็น23คนใช่ไหม
คะ
ดังนั้นอาคารของศูนย์กักตม.สงขลาทั้ง2ชั้นก็ยังคงใช้เป็นหอพักผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลสนามจนกว่าผู้ป่วยคนสุดท้ายจะหายนะคะดังนั้นคือทุกคนแม้ว่าจะหายแล้วก็คงต้องอยู่ในนั้นนะคะ ก็พักอยู่ในห้องกักที่เป็นห้องผู้ป่วยแล้วศูนย์กักที่เป็นโรงพยาบาลสนามก็ยังคงต้องทำงานต่อจนกว่าจะคือผู้ป่วยรายสุดท้ายจะหายดีนะคะแล้วก็ ถึงจะประกาศปิดโรงพยาบาลคืนพื้นที่เป็นศูนย์กักตม.เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ตอนนี้แม้ว่าบางคนหายแล้วแต่ยังคงต้องอยู่แบบเป็นผู้ป่วยไปจนกว่าผู้ป่วยคนสุดท้ายจะหายใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือมันต้องมีการแยกกันนะคะเท่าที่คุยกับคุณหมอที่เป็นผู้บริการโรงพยาบาลสนามไว้นะคะ
ค่ะซึ่งถ้าไม่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นประมาณปลายเดือนนี้เนาะทั้งหมดก็น่าจะหายดีใช่ไหมน้องแยมถ้าประเมินคร่าวๆ
ค่ะค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ป่วยนี้นะคะบางครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหนจำลิเดียกับ
แมทธิวใช่ไหมคะ
โอ้โหนั่นก็เป็นเดือน
ใช่ใช่
สุดท้ายก็คือว่าในจำนวนคนที่เหลืออยู่เนี่ยคนสุดท้ายที่หายป่วยเนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ก็ประเมินยากเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่เขาเรียกว่าอาการรุนแรงมีโรคปอดแทรกซ้อนเนี่ยเขาก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็อาการดีขึ้นดังนั้นก็ต้องรอกลุ่มคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลอีกใช่ไหมคะ
ว่
าหายเมื่อไหร่แล้วหายแล้วจะกลับเข้ามาที่ห้องกักได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะเท่าที่ดูก็อีก 1-2 สัปดาห์นะคะ
ก็ประมาณปลายเดือน
ใช่ค่ะ
ปลายเดือนก็
ทางทีมแพทย์เองก็ยังคงต้องทำงานคือในตึกนั้นนะคะที่72คนนะคะที่ตีเป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแล
ค่ะ
72คนก็ถือว่าเป็นจำนวนผู้ป่วยที่มากที่สุดที่อยู่ในอาคารที่ให้การรักษาอยู่น
ะ
เพราะว่าตอนนี้ไปดูตัวเลขของสบค.ถ้ายึดอย่างตัวเลขเมื่อวานน
ะ
ใช่ไหมคะมีคนที่รักษาอยู่โรงพยาบาลร้อยกว่าคนเองใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
นั่นแหละแล้วก็ในร้อยกว่านั้นก็คือคนที่ห้องกักที่โรงพยาบาลสนามไง
ก็นับจำนวนนั้นไปด้วยเน
า
ะ
ใช่ก็อยู่ที่สงขลาจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะ
ก็ต้องภาวนาว่าคนที่ขอเดินทางกลับบ้านเนาะจากชายแดนทั้งมาเลเซียที่จะเข้ามาเมื่อประเทศไทยก็ขอภาวนาว่าอย่าให้ป่วยถ้าไม่ป่วยแล้วก็จะไม่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มโรงพยาบาลสนามก็จะได้ไม่ต้อง
ใช่ค่ะก็คือของมาเลเซียที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้พบใครเหมือนมีแค่2คนนะคะที่เจอแต่ว่าตอนนี้ทางพี่เรื่องในกรุงเทพเราก็มีคนไทยจากอเมริกานะคะจากสหรัฐจากอินเดียจากหลายประเทศทยอยเดินทางกลับมาทุกวันนะคะนะคะแล้วก็เข้าไปพักตามสถานที่กักตัวทั้งที่กรุงเทพทั้งที่ชลบุรีพัทยา
ะ
นะคะอันนี้มีต่อเนื่องเลยนะคะพี่เอื้องก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่ทางสบคเองก็กำลังเฝ้าระวังและติดตามเพราะพอเราหมดคนที่ติดเชื้อในประเทศแล้วก็จะมีการเนี่ยค่ะรอเรื่องของคนไทยที่กลับมานี่แหละค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่เป็นมาตรฐานที่ทำอยู่มีการคัดกรองที่สนามบินคือมีการคัดกรองตั้งแต่เดินทางมาจากประเทศต้นทางแล้วอะค่
ะ
ซึ่งก็จะไม่ให้คนที่มีไข้มาอยู่แล้วถือเป็นการคัดกรองชั้นแรกใช่ไหมคะแต่พอมาถึงสนามบินก็คัดกรองถ้าใครมีไข้ก็แยกไปรักษาใครไม่มีก็ไปกักตัว14วันนะคะอันนี้ก็มาตรการสำหรับการป้องกันการระบาดจากคนไทยที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าเราดูจากตัวเลขของคนที่เพิ่มมาในช่วงนี้นะคะจากแค่1คนหรือเริ่มจะเป็น0นะคะก็น่าจะมองทิศทางนะคะถึงการที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆได้ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะ
ค่ะแต่ว่า1คนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าทางกระบวนการของอสม.เชียงใหม่เนาะน่ารักมากเลยก็คือไปค้นหาแล้วไปเจอเพราะว่าเป็นติดโรคแต่ว่าไม่ออกอาการนี่คะน้องแยมซึ่งอันนี้นี่ค่อนข้างน่ากลัวเพราะสคบเองคุณหมอวิษณุก็กังวลเหมือนกันในเรื่องนี้คือ
วัยรุ่นคุณหมอทวีสิน
โอ้ใช่คุณหมอวิษณุได้ไงเนี่ยดิฉันจำนามสกุลตลอดเวลา
วิษณุโยธิน
ถูกต้องค่ะปกติเนี่ยจะเรียกเวลาเรียกกันเนี่ยก็จะเรียกแบบนี้เวลาเรียกเพื่อนก็จะใช้นามสกุลตลอดก็เลยติดเป็นนิสัยไงคุณหมอทวีสินก็กังวลไงว่ากลุ่มการเข้าไปดูแลในเรื่องของคนที่ติดเชื้อแล้วตัวเองไม่รู้เนี่ยน่ากังวลเหมือนกันนะคะมันก็เป็นเรื่องที
่
ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องรีบดูนะคะว่าจะต้องสามารถตรวจหาผู้มีเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเชื้อเนี่ยตั้งเป้าไว้ถึง 600,000 คนเนาะที่จะสืบให้ได้เพื่อจะได้ครอบคลุมจะได้บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสบายใจได้อะไรประมาณนั้นนะคะ
ค่ะ
สัปดาห์หน้าพี่จะได้เจอน้องแยมไหม
วันอังคารเดี๋ยวสัญญาว่าจะไปค่ะแล้วก็แต่ ช่วงอาทิตย์หน้าที่บอกว่าก่อนวันฮารีรายยังคงต้องลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกรอบหนึ่งเพื่อไปอัปเดตนี่แหละค่ะทั้งโรงพยาบาลสนามทั้งเรื่องของมาตรการที่จะคลายล็อกอะไรต่างๆกันนะตามที่มีการตั้งเป้ากันแต่ว่าวันอังคารเราเจอกันค่ะพี่เอื้องคะคุณฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ
ค่ะงั้นก็วันอังคารหน้านะคะพบกับน้องแยมกับพี่เอื้องนะคะเห็นตัวเป็นๆของน้องแยมคลายความคิดถึงกันแล้วช่วงนี้หมดเวลาพอดีเลยค่ะน้องแยมลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
The Reporters 101 Radio